Pokud jste si při poslechu našeho minulého pořadu pod názvem Světem Bible četli písmo spolu s námi, tak si možná pamatujete, že jsme skončili ve 26. kapitole knihy Přísloví. To znamená, že nám na dnešek připadá kapitola 27. Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí. První verš. Zítra ti ukážu, zítra ti přesvědčím, zítra to udělám, zítra se to naučím, zítra ti pomůžu, zítra, zítra, zítra. Kolik všelijakých našich výroků obsahuje alespoň symbolicky slovo zítra a kolik z těch našich výroků znamená ve skutečnosti spíš nikdy. Odkládání je velký zloděj času, prohlásil kdosi. A možná je to pravda. Kdybychom všechno, co můžeme udělat dnes, skutečně dnes udělali, skoro bychom neměli zítra co na práci. Ale pokud jde o tu myšlenku odkládání na zítřek, nejde jen o práci, o nějaké povinnosti, o naše přísliby, které dáváme druhým, ale jde tu také o závažná životní rozhodnutí, která jsou vlastně křižovatkami. Křižovatkami na cestě života. V epištole Židům je jasná výzva, pokud jde o řešení vztahu člověka s Bohem. Ve 3. kapitole se tam praví 7. verš. Proto říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Tolik citát z listu Židům. A apoštol Pavel ve 2. epištole Korinským v 6. verši taky píše jasnou výzvu. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. Nutno říci, že u některých věcí je moudré s rozhodnutím nespěchat, dobře si věci uvážit. Ale na druhé straně někdy hrozí nebezpečí z prodlení, nebezpečí toho, že propásneme příležitost, nebo že odezní takovéto vnitřní volání Ducha Svatého, jak jsme si to četli. A k tomu dovolte jeden záporný příklad člověka, který odkládal. Odkládal důležité rozhodnutí. Mám na mysli Felixe, vladaře, který dostal k posouzení případ apoštola Pavla, který byl zatčen. Felix vyslechl od Pavla jasné svědectví a také jasnou osobní výzvu. Pokud šlo o spasení duše, pokud šlo o boží soud a taky pokud šlo o odpuštění hříchů. Cituji ze skutků apoštolů 24. kapitoly 25. verš. Když však Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu, pocítil Félix úzkost a řekl, pro dnešek může žít. Až budu mít čas, dám si tě zase zavolat. Ano, je tam pak dál poznámka, že si ho dal zavolat. Ale nikoli proto, aby se otevřel té zprávě, kterou apoštol Pavel přinášel, nýbrž proto, že od Pavla očekával úplatek. Bratr McGee zmiňuje jedno přísloví, které jsem i u nás slyšel. Cesta do pekla je dlážděna dobrými předsevzetími. I Félix vyjádřil dobré předsevzetí, ale to bylo příliš málo. Je třeba rozhodnutí, je třeba odevzdání, je třeba s Pánem Ježíšem začít nový život. A to není dobré odkládat. Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa, cizinec a ne tvoje rty. Druhý verš v 27. kapitole přísloví. Když někdo chválí a doporučuje sám sebe, mám obyčejně pochybnosti o jeho kvalitách. Současný rozvoj podnikání je touto myšlenkou dost silně poznamenán. Každá reklama stojí na tom, že barevně, vyzývavě a velkolepě podává kvality své firmy. Samozřejmě jako nejlepší, nejlevnější, nejrychlejší a podobně. Šalomoun však radí, že je lepší, když chválu vyslovuje někdo jiný, než ten, na koho se ta chvála vztahuje. Ale ať už tu chválu vyslovuje celkem kdokoliv, je třeba být vždycky na pozoru, protože pokušení spichnout je velmi blízko každého z nás. 21. verš v naší 27. kapitole přísloví nás poučuje: na stříbro kelímek, na zlato pec, a muž prověřuje ústa, která ho chválí. Kdo velmi hlasitě žehná svému bližnímu hned začasného rána, tomu se to bude počítat za zlořečení. 14. verš. A k tomuhle verši náš doktor John Vernon McGee má takovouhle poznámku. Když mluvím k mladým kazatelům na jejich seminářích, obyčejně jim říkám něco takového. Bez ohledu na to, v jaké církvi budete pracovat, vždycky se mezi věřícími objeví někdo, kdo vám bude říkat, že jste nejlepší, největší kazatel všech dob. Možná něco jako apoštol Pavel, nebo Martin Luther, či Billy Graham. A to vše v jedné osobě. Pán Bůh vám takové lidi pošle proto, aby vás povzbuzovali. Ale varuji vás, vy jim nevěřte. Kdybyste uvěřili jejich slovu, bylo by to pro vás horší než zlořečení. Tolik komentář našeho doktora McGee ke 14. verši naší 27. kapitoly přísloví. Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska. Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. 5. a 6. verš v 27. kapitole. McGee v této souvislosti ukazuje, že každý, kdo je zapojen do nějaké služby, potřebuje přítele, který mu bude ukazovat nedostatky jeho činnosti. Jestli pak víte například, že i apoštolé si takto navzájem sloužili, dokonce i Petrovi se dostalo napomenutí. Dávno poté, co měl své historicky veliké kázání, na něž se obrátili tisíce lidí. Pokud o tom nevíte, je to velmi zajímavé a můžete si přečíst ten příběh ve 2. kapitole epištoly Galackým. Apoštol Pavel tam Petra veřejně napomenul za jeho pokrytectví, které se dokonce přeneslo i na některé další věřící. A není tam nic napsáno o tom, že by se Petr nějakým způsobem urazil, anebo že by se hněval. V této naší 27. kapitole máme k tomu ještě jeden zajímavý a myslím, že důležitý verš, 17. Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého. Nebo kralicky, tam je řeč o tváři přítele. Tak muž zostřuje tvář přítele svého. Těžký je kámen, písek má váhu, ale hoře, jež působí pošetilec, je těžší než obojí. 3. verš v 27. kapitole přísloví. V kralickém textu to vyznívá jako srovnání váhy kamene a písku s hněvem blázna. Když na vás dolehne hněv takového pošetilce, je to velmi zlé. Máte s tím nějakou zkušenost? A 4. verš pokračuje: rozhořčení je kruté, hněv je jak povodeň, ale před žárlivostí kdo obstojí? Občas slyším, že žárlivost je možné chápat jako součást vnitřní ochrany vzájemného vztahu dvou lidí. Ovšem, když vidím skutečnou praxi, tak o tom dost pochybuji. V každém případě je žárlivost prozrazením nejistoty vlastní pozice v tom vztahu. Před žárlivostí je nutno důrazně varovat zejména mladé lidi, protože takováto vlastnost se snadno a zcela nepozorovaně rozmůže do obludných rozměrů, kdy už je třeba zcela neovladatelná, kdy už se vůbec neopírá o fakta, ale vystačí si s vlastními pocity a domněnkami. Argument, že i Bůh je žárlivý nebo žárlivě milující, jak sám o sobě říká, ovšem neobstojí. Vždyť kdo z nás je čistý jako Bůh? Kdo z nás tak spolehlivě chápe podstatu věcí a chování lidí kolem? nebo třeba i chování partnera, na kterého se žárlivost vztahuje. A především, kdo z nás je schopen tu žárlivost opustit, když pomine její příčina, tedy kdo z nás je schopen na ní zapomenout, kdo z nás je schopen dokonale odpustit, tak jako Bůh. Rozhořčení je kruté, hněv je jak povodeň, ale před žárlivostí kdo obstojí? Sytý šlape i po plástvi medu, kdežto hladovému je každá hořkost sladká. 7. verš. Když se u nás začínaly měnit ceny potravin, lidé začali aspoň trochu více vážit a přemýšlet, co koupit a co ne. A navíc je možné tenhle verš promítnout i do duchovní oblasti, na čem nám záleží, o co nám jde, do čeho investujeme, z čeho čerpáme. Verše, které potom následují, se vztahují zase na úzké vztahy mezi lidmi, na přátelství. Obávám se, že doba významně záporně ovlivnila takovéto úzké vztahy mezi lidmi, a to nejen všeobecně ve světě, ale zcela zřetelně také v církvi. Všeobecné odcizení lidí, zejména ve městech, se často neblaze přenáší i do našich sborů, tedy do církve. A pak se stává, že dokonce neznáme jeden druhého ani jménem, natož abychom navzájem věděli o svých problémech a mohli si tak být nějakým způsobem nápomocní anebo se jeden za druhého modlit. Není nic výjimečného ve sborech pozorovat nebo nacházet lidi, kteří nemají nikoho, komu by se mohli svěřit. Nikoho, s kým by měli osobní, přátelský, důvěrný vztah. V mnoha shromážděních se jaksi stalo normou, že po bohoslužbě si každý vezme svůj kabát a jde si i se svou rodinou po svých. A tak pohasíná nejen zájem o bratry a sestry jako o jednotlivé osoby, které potřebují lásku a péči, ale pohasíná zájem především o nové lidi. O lidi, kteří z nějakého důvodu začínají do sboru chodit. Nebo o ty, kteří hledají Pána, často aniž pořádně vědí, co vlastně hledají. Myslím, že je nanejvýš vhodné k přátelství vést i naše mladé lidi, nebo naše vlastní děti. Jsem přesvědčen, že je nanejvýš vhodné jim vytvářet příležitosti, aby se mohli navzájem skamarádit. Příležitosti, kde by mohli své přátelství realizovat a rozvíjet. Olej a kadidlo jsou pro radost srdci. Přítel je sladší než chtění vlastní duše. 9. verš. Kladu si otázku, milí posluchači. Známe krásu a sílu osobního přátelství? A nebo si žijeme spokojeni sami se sebou, třeba uprostřed své rodiny, nebo snad obklopeni lidmi, kteří k nám chovají jakousi zdvořilou přízeň. Lehce můžeme říci, že ti druzí jsou nemožní, že se s nimi nedá vyjít, natož se s nimi nějak osobně hlouběji spřátelit. A takové podobné výroky je možné někdy slyšet i o manželském partnerovi. Ale ubezpečuji vás, moji milí, že i ve vašem okolí, i ve vašem shromáždění jsou lidé, kteří přátelství potřebují, kteří po něm podvědomě touží. Slova Pána Ježíše Krista i napomenutí a povzbuzení v epištolách jsou jasnou výzvou, že máme být otevření a aktivní, že máme my vycházet za lidmi jako první. Že se s nimi máme zblížit a tak jim především zvěstovat dobrou zprávu o spasení. Tedy, že nemáme vystupovat a Boží slovo zvěstovat jako nějací povýšení světci a světice, ale jako jedni z nich, jako hříšníci, kteří se ovšem radují z obdržené milosti. A pak, když tu milost naši přátelé také přijmou, máme o ně pečovat. Jako rodiče pečují o nemluvňátko. Srovnejte si, jak se pečuje v rodině o dítě a jak se pečuje o nově zrozené boží děti, třeba ve vašem sboru. Když mluvím o péči a zájmu o lidi, 8. verš mě inspiruje zase k téže otázce. Není to vlastně jen příklad, jak to dopadá, když jsme v této úloze péče o duše, tedy o lidi, zklamali? Jako pták, vyplašený z hnízda, je muž, který prchá ze svého místa. Viděli jste už prchat někoho z církve, třeba dokonce z vašeho sboru? Někdy může být důvod na jeho vlastní straně, ale není přečasto spíš na straně naší? Chytrý vidí nebezpečí a skryje se. Prostoduší jdou dál a doplatí na to. 12. verš. Ta lidská tělesná chytrost je nám občas docela blízká, ale mám teď na mysli obezřetnost, pokud jde o různé duchovní vlivy. Když se tak dívám na dnešní lidi v naší zemi a na různé zájmy a praktiky, které se tady různým způsobem propagují, skoro se mi zdá, že ateismus, který tu byl hlásán předtím, teď zase vystřídala móda libovolné víry a duchovních praktik kdo ví odkud. Cokoliv má nějaký duchovní závan, to je pro mnohé lidi zajímavé a přitažlivé. V tom jsou někteří ochotni hledat pomoc pro své problémy, pro svůj život, pro své tělesné potíže a pro řadu jiných věcí. A tak se v hojné míře setkáváme nejen s prvky východních náboženství, ale i s různě zaobaleným okultismem a docela otevřeně také s duchovními technikami, které jsou interpretovány psychologicky a třeba i fyzikálně, pokud je to možné. V tuto chvíli tu není místo na podrobnější rozbor a biblická stanoviska, ale upozornění našeho 12. verše v naší 27. kapitole knihy Přísloví je zcela obecné. Chytrý vidí nebezpečí a skryje se. Prostoduší jdou dál a doplatí na to. Kéž bychom měli tuhle chytrost, která včas řeší vztah s Bohem a která se pak pevně a neochvějně drží osoby Pána Ježíše Krista. Teď zase něco pro manželství. Je tu sice slovo o ženě, ale možná v podobném tónu znáte i některé muže. Verše 15 a 16. Neustálé zatékání vody v době dešťů a svádlivá žena jsou to též. Kdo ji chce zvládnout vítr. Pravicí chytá olej. A od 19. verše se nám otevírá další téma. Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku. Už dříve, když jsme probírali 15. kapitolu naší knihy Přísloví, jsme mluvili o tom, že stav srdce se odráží na tváři člověka. Jste-li pozorní, můžete z tváře člověka mnoho vyčíst a umožní vám to lépe tomu člověku porozumět. Ale na druhé straně je tu také možnost omylu různým způsobem. Například si vzpomínám na jednoho mladíka, který byl známý tím, že stále dělal kolem sebe legraci. Všichni byli na něho zvyklí jako na skvělého komika. Ale jednou se ke mně přiblížil a začal mi naznačovat nějaké osobní věci. Přiznám se vám, že jsem byl tak zvyklý na jeho humor a bezproblémovou povahu, že jsem snad několik minut vůbec nerozuměl, že jde o vážnou věc. Naštěstí mě na to Pán tak nějak vnitru včas upozornil právě při jedné jeho otázce, kterou mi položil. Obsah srdce se zračí na tváři člověka, ale věřím, že jste si někdy všimli také opačného působení. Když potkáte milého člověka s radostným pohledem a s úsměvem, tak se hned ve vás něco pohne, i když jste předtím třeba byli trochu rozmrzelí anebo unavení. Tvář člověka, který je s vámi, ovlivňuje také zpětně vaše srdce. Moc bych si přál, milí přátelé, abychom tuto vzájemnou závislost stavu srdce a výrazu naší tváře měli na paměti, když se setkáváme s druhými lidmi. Máme-li být nositeli pokoje, pak ten pokoj musíme mít především ve svém srdci, ale také mu dovolme, aby se projevil na naší tváři. A jedno vyvolává druhé, jak jsme si to četli před časem v 15. kapitole knihy Přísloví. Radostným srdcem zkrásní tvář, řekl nám tam 13. verš, když to trápení srdce deptá ducha. A ještě 30. v té 15. kapitole, zářivý pohled vlévá do srdce radost. Podsvětí, říše zkázy, se nenasytí. Nenasytí se ani oči člověka. Přísloví 27, verš 20. Podobně to vyjádřil moudrý Šalmoun i ve své knize nazvané Kazatel. V první kapitole v 8. verši se praví, nenasytí se oko hleděním, nenaplní se ucho slyšením. Věnovat život jenom zážitkům svých smyslů, to je marnost, která nepřinese nasycení. Naopak, přinese to pouze rostoucí a stále nenasytnou touhu po silnějších a silnějších věmech. A v závěru ještě 22. verš z naší 27. kapitoly. Kdybys pošetilce rozkloukl v hmoždíři napadrť tloukem, pošetilost z něho nedostaneš. Tohle je, milí přátelé, zase bezmála jedna z biblických anekdot. Tak si představuji pošetilce nebo nějakého hlupáka v hmoždíři, který je tlučen tloukem. Zajímavý obraz, vidíte, ale výsledek je nulový.